Milí posluchači, když jsem letos přemýšlela, s kým si chci povídat v tento sváteční den, tak mě napadal především jeden muž. Ke konci roku má člověk tendenci bilancovat a s tímto gentlemanem mohu hodnotit ne tento rok, ale celé století. Nejen proto, že byl zplozen za Rakouska-Uherska a narodil se ve čtvrtém měsíci první republiky, ale také proto, že si od 15 let denně píše deník. Je to jako kdybyste potkali Kosmu nebo Dalimila, až na to, že on píše jen o tom, co zažil. V jeho deníku tak najdete jeden neuvěřitelně bohatý lidský osud, ale také dějiny tohoto státu v uplynulém století den po dni. Ten pohled je tím cennější, že objel svět. V roce 1947 vyrazil se svým spolužákem Jiřím Hanzelkou na několik let připravovanou expedici kolem světa vozem Tatra 87. V roce 1959 si prosadili i druhou asijskou expedici, která trvala 5,5 roku. Roky jejich společného putování představují 110 tisíc společně spolikaných kilometrů na 9 milionů prodaných knih v 11 světových jazycích, 4 celovečerní filmy, 147 dokumentárních televizních filmů. Zažil Afriku v dobách kolonialismu i lovce lebek. Cestovatel Miroslav Zikmund, mým dnešním hostem. Přeji vám krásné dopoledne, pane Zikmunde.
Dobrý den.
Pane Zikmunde, už jste někdy dělal rozhovor na Štědrý den?
Přímo na Štědrý den ne, protože my jsme ty štědré dny s Jirkou prožívali vždycky tam, kde nebyl žádný mikrofon. Ale přitom jsme velice často prožívali taková dramata, která se nedají jaksi vůbec zasunout do té škatulky Vánoc nebo dokonce Štědrý den. Kdybych mohl se vrátit o ta mnoha leta dozadu, tak si vzpomínám naprosto živě na první Vánoce v 47. roce, když uvážíte, že to bylo 2 roky po válce, po skončení té strašné světové vrtavy. A my jsme krátce předtím, než jsme dorazili do hlavního města Keni, do Nairobi, tak Jirka Hanzelka prožil vlastně kritický den svého života.
Co se stalo?
Vjeli jsme z hlavního města Somálska.
Z Mogadiša.
Pokračovali jsme do Kisimaya, já si ještě pamatuju živě. Chystali jsme se na to, že překročíme rovník. Na mapě, kterou jsme měli sebou, bylo vidět jenom tu rovníkovou čáru s tou nulou, nula, ještě ten kroužek nahoře. A byl to nejstrašnější den mého života. Protože teploměr ukazoval 57 stupňů Celsia. Navíc to bylo v době, kdy bylo po tropických deštích a my jsme se dostali do terénu, kterému Angličani říkali black cotton soil. To se dá dost těžko do češtiny převést. Prostě mazlavý terén, do kterého, když zapadne vůz, tak je konec. Teď navíc došla nám zásoba vody. Víte, z čeho my jsme pili tehdy? Měli jsme na všestí sebou tabletky halazonu, to si pamatuju dodnes ještě. Tím nás vybavil tehdy jakýsi výzkumný ústav. To byly tabletky, které jste si musela dát do vody znečištěné nebo nepitné vody a čekat celou hodinu, po kterou působila ta tabletka, aby vlastně dezinfikovala tu vodu.
A my jsme až po hodině?
Po hodině.
Ty bakterie musely hodinu umírat v hrozných bolestech, ale že to trvalo tak dlouho.
Ale my jsme umírali žízní. Toužili jsme po vodě. Jediná voda, která byla k dispozici, byly obrovské šlápoty po slonech. Představte si, tady kráčel slon a teď ty čápoty, to bylo jediné, kde se ta voda uchovala.
To byl váš první Štědrý den na cestách?
A to byl vlastně předznamenání Štědrého dne. To bylo tuším tak někdy kolem 19. 20. prosince. A teď najednou, nebudu si vyprávět do detailu, jak jsme se dostali z toho ven. Naštěstí tam jeli jacísi průzkumníci, vojáci britští, to byla ještě britská kolonie, že tak ti nám pomohli z toho mazlavého terénu vytáhnout tu naši tatříčku na jakýs taký suchý terén a tím jsme potom pokračovali až do toho Nairobi. A teď udělám filmový střih. tam jsme trávili mezi krajany, to byli Baťováci, první naše Vánoce na cestě, 47. rok. A já si pamatuju úplně živě, jak to bylo neuvěřitelné. Pozvali nás na půlnoční, to byl takový dřevěný kostelíček, který byl nabitý černochy, kikujové. To jsou takový, většinou zemědělci pracují i na plantážích, na bavlníkových, čajových a podobně, že a ti zaplnili celý ten dřevěný kostelíček. Já si ještě vzpomínám, že zvon na tom kostelíčku byl zavěšený na rozsoše eukalyptu, blahovičníku, což mě utkvělo tak v paměti, že po té spoustě let ještě na to vzpomínám. A ta atmosféra v tom kostelíčku byla naprosto neuvěřitelná. Uvažte, že to bylo ty, jak říkám, třetí rok po skončení války. A tam ty černošské maminky, kde se vzali, tu se vzali, s těmi svými nemluvňátky na zádech, ty měly zabalené do spojeneckých vlajek. Americká, britská, francouzská. Dokonce tam byla jedna, až to byly všechno jaksi vlajky spojenců, kteří vyhráli válku, tak jsem si upamatoval, že té jedné mamince za krkem vedle toho batolátka vyčnívalo kladivo ze srpem. To byla sovětská vlajka. Prostě něco tak neuvěřitelného, že dodnes po těch letech to mám jako živý obrázek.
Máte to jako živý obrázek, anebo jste se pro osvěžení paměti podíval raději do svých deníků?
Toto v deníku není, ty podrobnosti, protože do těch deníků jsme psali většinou takové ty technologické věci, ale toto je prostě, to byla taková imprese, která jde s vámi celý život.
Pane Zikmunde, to je neuvěřitelné. Váš deník se vás musí chodit ptát, jak to vlastně bylo, protože ani to v něm není, co vy si všechno pamatujete. Ale to byly první Vánoce na cestách, které jste teď vzpomenula. Opravdu jako výjimečné. Já jsem tady toto od vás nikdy neslyšela. Tady tuto vzpomínku vnímám jako, že jste ji řekl možná poprvé. Je to tak?
Asi jsem o tom ještě nevyprávěl nikdy.
Milí posluchači, hostem dnešního svátečního dopoledne je cestovatel, spisovatel, filmař a také dobrodruh Miroslav Zikmund. O štědrém dni bývají lidé sentimentální. Já nechci být a myslím si, že ani vy nejste moc sentimentální, ale přesto, když jste byli třeba třetí rok na cestách, byl pro vás ten štědrý den na cestách vlastně těžší než ty ostatní?
Martino, my jsme si nepřipouštěli sentiment. Protože to prostředí, v kterém jsme byli, tak to většinou ani v nejmenším nepřipomínalo ty naše jedličky nebo smrčky, svíčičky, které by si byly v tom horku, teplem ohýbaly, vosk by kapal někde, kam neměl a tak dále. Navíc to prostředí bylo tak atypické, že nepřipomínalo vůbec ty naše takové ty betlemské Vánoce, že? Možná se potom k tomu vrátím, až my jsme jeli z těch Vánoc na té druhé cestě prožívali přímo v Betlémě. A to až potom. Druhé Vánoce, které jsme měli na cestě, tak ty byly stejně dramatické nebo podobně dramatické. To bylo ve 48. roce, kdy jsme se dostali na rozmezí tří států. Paraguaje, Brazílie a Argentiny. A bylo to u vodopádu Iguazu. Podle mého názoru nejkrásnější vodopádu, které existují na této planetě. Které daleko přečí Viktoriny, vodopády v Africe, nebo dokonce Niagaru.
V čem je předčí?
V té pestrosti, v té mnohosti, tam je asi 270 různých vodopádů, které v takové té velikánské podkově, která tvoří v podstatě hranici mezi Argentinou a Brazílií. A ty vodopády jsou takové, já bych řekl, skotačivé. Není jediné místo, které byste mohla všechny vidět pohromadě. Buď musíte do Argentiny nebo do Brazílie, abyste viděla tu část, dejme tomu ten nejmohutnější úsek, to je takzvaný Ďáblův chrtán, Garganta de Diablo. To jsme museli do Brazílie, abychom to viděli jaksi z vrchu celé. Ale tam, co se stalo, jsme měli poštovní adresy vždycky, kde nás čekávala pošta, tak já jsem tam dostal zprávu o tom, že mě umřela babička. jediná babička. Já jsem vlastně ze svých prarodičů zažil jenom z maminčiny strany babičku a já tu babičku měl strašně rád. Tak teď najednou jsme byli v tom prostředí argentinském a z takové jakési té nostalgie, kterou jste se zmínila, udělal jsem patrně největší hloupost v životě, jakou jsem mohl udělat. Aniž jsem řekl Jirkovi, který seděl v takovém primitivním hotýlku, bušil do psacího stroje, psal reportáž, tak já jsem skočil do té zúžené řeky Iguazu, kudy odtékala ta obrovská voda z těch vodopádů. Jako kdybych se byl chtěl dostat někam do jiného světa, tak jsem plaval z Argentiny do Brazílie. Dneska, když si na to vzpomenu, tak si říkám, jak tě mohla taková pitomost, nepředloženost vůbec napadnout. Neviděl jsem, ta řeka byla aspoň tak široká, jako je Vltava. Byl jsem sice dobrý plavec, ale teď jsem nevěděl, jak ta voda teče rychle. Kdyby mě byl ten proud odnesl někam, stejně mě odnesl asi kilometr dál od toho místa, než kam jsem do té vody skočil. Ta řeka vtéká potom do Parany, to je obrovský veletok, kam se hrabe Dunaj na to. A byl bych prostě jednou provždy zmizel a Jirka by nevěděl vůbec, kde jsem, proč a jak. Teď jsem běžel po tom druhém brazilském břehu zpátky a v tom vidím Jirku, jak křičí na mě z Argentiny do Brazílie, nevracej se zpátky. Jsem říkal, proč se nemám vracet? On se dozvěděl od té hostinské, kde jsme tam byli, že ta řeka je plná piraní, což jsem nemohl tušit.
Říká se, že Bůh chrání děti, začátečníky a opilce.
A blázny.
Vy jste...
A blázny.
A tak, řekněte mi v té kategorii, vy jste byl začátečník cestovatel a trochu blázen. Cítil jste často, že máte nad sebou nějakou ochranu, že všechny ty nápady, které vás mnohdy ne úplně bezpečné popadly, že někdo nahoře je za vás trochu čistí?
Určitě. Já myslím, my jsme měli těch andělíčků, strážníčků, chcete-li tak je nazvat, celé pluky, regimenty. To nebyl jenom jeden andělíček. Pač v těch situacích, do kterých jsme lezli, v dobré víře, že to zvládneme a nezvládli jsme to, tak tam už potom člověk může spoléhat jenom na to štěstí anebo na to, že má někoho, kdo nad vámi bdí.
Milí posluchači, mým dnešním vzácným hostem je Miroslav Zikmund. Vy moc dobře víte, že je to cestovatel, spisovatel, dobrodruh. Když bych já vám zase chtěla oživit paměť z vaší druhé cesty po Asii, že jsem zrovna dnes 24. prosince tak uvzatá na ty Vánoce, tak vzpomenete si na některý prožitek vánoční z této pětileté doby, kdy jste byli s Jiřím Hanzelkou on the road?
On the road, ano, vidíte. Možná, že nějaká babička na Slovensku říká, co to je on the road? Tak jí to přeložím na cestě.
Na cestě, je to na kniha, cestě, kterou napsal Jacques Kerouac, je to kultovní záležitost.
Nádherný cestopis, nádherný. Byly to Vánoce zemi, která se tehdy jmenovala Jordánsko, ale byla to v podstatě Palestina a my jsme si to naplánovali s Jirkou Hanzelkou tak, že jsme byli 23. v Jeruzalémě a 24. prosince 1959 jsme trávili v Betlémě.
Na seně.
Ne na seně. Na scénu tam nebylo ani zdání někde, ani tam nepoletovalo někde ve vzduchu, jesličky tam taky nebyly žádné. A bylo to svým způsobem rozčarování, poněvadž a tady asi přišla ta nostalgie. My jsme pořád si představovali ty dětské Vánoce, jak jsme zažívali s těmi domečky, s tím betlémkem, s takovými těmi červenými okénky, vystřihované, a zatím svítila svíčička, že?
Moje babička to lepila do perníkových chaloupek, které nám pekla.
Tak a to je ono přesně. Teď jste mě nasadila úplně ostruj, to je bezvadné toto. A v tomto prostředí my jsme žili, teď jsme přijeli do toho Betléma a zaparkovali jsme ty naše dvě 805 na Betlémském náměstí. Tam seděli takoví ti vousatí patriarchové, měli dýmky, nargile, kouřili tam, že? A vyhrávala do toho z amplionů kutálka, vojenská kutálka. My jsme řekli, kde to jsme? Je to to možné? Tam, my jsme v Betlémě. Štípali jsme se jako jeden druhého. Je to opravdu Betlém? Byl to Betlém. A potom jsme druhý den, čili na Boží hod, jsme viděli neuvěřitelnou věc, kdy tam nastoupila jordánská armáda, až to bylo ještě Jordánsko. A oni měli na hlavách takové ty přilbice s tím hromosvůdkem, který zavedl Wilhelm II. Jak víte, tak celou tu oblast před první světovou válkou tam stavili Němci, tam stavili železnici z Istanbulu až do Bagdádu a to dělali všechno němečtí vojáci. Teď jsme viděli, jak tam pochodují po tom Betlémě s tou kutálkou, vyhrál do toho, vykřikovali tím muezini a nemělo to vůbec nic společného s tou naší představou Vánoc.
Vy jste čekali, že se ozve někde Tichá noc, vidíte?
Tichá noc, Svatá noc.
Ano.
A my jsme se potom vypravili ke Zdinářku, až jsme byli zvědaví, jak vypadá tato část, ta byla vyhrazena, do které v tom 59. roce neměli přístup Židé. Já si vzpomínám, že u té Zdinářku palestinská děcka hráli házenou. Čutali tam do míče, prostě dováděli tam, skotačili tam a Židé tam nesměli v té době.
Člověče, vy jste zažil opravdu úplně jiný svět.
Úplně jiný svět. A když jsem se tam potom dostal po letech, kdy už to byl Izrael, tak jsem si na to vzpomínal, viděl jsem tam ty pravověrné Židy, kteří zastrkávali mezi mezírky ty vzkazy, ta psaníčka. A teď jsem si říkal, jak je to možné během několika let, 59, já jsem tam byl potom někdy v 70. roce, tak co se všechno změnilo za tu poměrně kratičkou dobu, co to znamená ve vývoji lidstva, to je vteřinka. Takže já jsem vlastně viděl zeď nářků ve dvou naprosto odlišných podobách.
A ještě o Vánocích.
A o Vánocích.
Miroslave Zikmunde.
Mě ale vrtá hlavou ještě jedna věc. Lidé vás znali, hltali, ty příběhy milovali. Oni také chtěli cestovat, měli sny. Proč se oni nevydali na cesty a vy ano? Přišel jste na to?
To byly někdy otázky, kdy nás trošku zatrnulo. Pak jsme si uvědomili, že jsme měli vlastně takovou výsadu tím, že jsme vyrazili pár měsíců před únorem, kdy spadla klec. Kdybychom byli ještě otáleli, já nevím, s přípravami, říkali jsme si, musíme ještě tak jako Arnošt Lustig nad rukopisem, ještě se naučit to a to a to, tak bychom byli prošvihli ten časný odjezd, což byl duben 47 a byli bychom asi přežili ten únor 48 a nevyjeli už.
A nikdy nic by nebylo.
A nic by nebylo.
Že? Tak málo stačilo?
Stačilo, rozumíte, to jsou ty...
Přesný součet náhod.
Teď se to řekla za mě úplně přesně, že?
Vaše heslo.
Takže stávalo se nám, dejme tomu, že nás někdo oslovil a říkal, jak to, že zrovna vy dva jste jeli? Tak si pomínám, že Jirka Hanzelka jednou tak si takhle smutně podepřel čelo a říkal, v té době mělo Československo 15 milionů obyvatel. Když odečtete nemluvňata a děcka, dejme tomu, nebo děti do dospělosti, generací jaksi přestárlých, tak tady ještě pořád bylo asi takových 7,5 milionů lidí, z nichž každý mohl na takovýhle nápad přijít. A bylo ticho. To bylo pár takových těch závistivců, kteří nám potom šli ještě dál a říkali, to se vám to cestovalo za státní peníze, nebo to jste si dělali krásný výlet za dělnické peníze. Ano. Tak jsme říkali, ano, pokud si šel na náš film nebo koupil si knížku dělník, tak jako si koupil, já nevím, učitel nebo zaměstnanec, kterýkoliv, nebo student, tak svým podílem nás financoval. My jsme si tu cestu financovali celou tu první cestu z našich honorářů za knížky, za reportáže. Dostali jsme stipendium od tehdejšího ministerstva kultury a to jsme do posledního haléře údivu tehdejších úředníků vrátili.
A Tatra Kopřivnice vám vyúčtovala i náhradní díly.
Tak, jak to víte.
Někde jste se zmínil.
No, je to tak. Chtěli po nás, abychom uhradili. Tak jsme říkali, dobře, my je uhradíme a vy nám uhradíte honorář za práci, kterou jsme dělali ve prospěch Tatry. A bylo ticho.
Když večer třeba nemůžete usnout a ležíte, co všechno si promítáte v hlavě, abyste se ukolébal? Jaká jsou to místa, věci, situace? Já si myslím, že toho musí být tolik, že vy v podstatě nemůžete nikdy usnout, protože Martino, ta promítačka je tak nabitá.
Martino, ne, ta promítačka naštěstí funguje tak dobře, že já si ještě před spaním maximálně si přečtu nějakou pěknou pasáž z dobré knížky. Teď konkrétně, nedávno jsem dostal od Jiřího Kolbaby krásnou knížku fotografií a tak nádherná knížka, psal jsem mu to nedávno poděkování za to, že si ty fotografie šetřím. Před spaním si vždycky prohlédnu 2-3 a řeknu a dost. Nech si ještě na zítřek nebo na pozítří ty další, to jsou opravdu tak nádherné fotografie, to možná někdo udělá pro listu a řekne si, no prima, fajn, pěkné fotky a dost. Já mám naštěstí ještě dobrý spánek, takže se vyhýbám tomu, abych zapnul ten projektor, který mě pospátku bude vracet vzpomínky. Ale přiznám se, že během dne se mi velice často stane, že najednou si na něco vzpomenu a potřebuji si to ověřit a mám natolik bohatou knihovnu, že dejme tomu před spaním ještě si zajdu pro slovník nebo pro encyklopedii, aby si ověřil, jestli to opravdu je tak. Zkouším sám sebe tu z němčiny, tu z italštiny, tu z latiny dokonce. A je mě přitom fajn. Tak je to taková, bych řekl, možná klukovská zvídavost, anebo možná na druhé straně je to taková, jak si touha potom ještě na stáří se ještě zdokonalovat.
Vy jste skutečný labužník života, labužník cestování a myslím, že vám každý může závidět a nejenom ten dobrý spánek. Moudří lidé říkají, že bychom měli žít přítomným okamžikem, ale mně přijde, že vy si to nemůžete dovolit, protože my vás neustále nutíme, abyste žil ve své vlastní minulosti, abyste žil na cestách s Jirkou Hanzelkou ve 40., v 50. letech. Je to pro vás příjemné, že vám nedovolíme vycestovat z minulosti?
Jak kdy. Já už se teďka poslední dobou cíleně vyhýbám jakýmkoliv opakovaným dotazům nebo pozváním, protože jsem si plně vědom svého věku a musím počítat s tím, že tady ještě mám určité cíle, které jsem si sám vytkl a vím, že můžu splnit jenom já. To nemůže znít jako nafoukanost nebo tak, to je prostě té danost. Tím, že jsem se upsal ne ďáblu, ale archivu, tak považuji ještě za svoji povinnost, aby věci, které mě obklopují a které jsem ještě nestačil nebo nestihl identifikovat, popsat, to by byla taková množina čehosi, v čemž by se někdy v budoucnosti někdo zoufale brodil jako v blátě a říkal si, co s tím?
Co jsou tyhle zápisky, co jsou tyto fotky, co jsou tyto poznámky, ano.
Takže abych toto ještě stihl, tak musím odmítat ta různá pozvání, jak do televize, tak na všelijaké akce.
Tím víc si vážím, že vás tady mám pro sebe, děkuji za to. Hostem dnešního svátečního dopoledne je cestovatel, spisovatel, filmař a také dobrodruh Miroslav Zikmund. Když jsem tak četla knihy mého dnešního hosta Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky, tak jsem si vůbec neuvědomovala, že necestovali stále, že měli skutečně jen 9 tučných let, 2 expedice a pak více než 20 hubených. To, když v roce 64 napsali proslulou zvláštní zprávu číslo 4 a ještě to soudruhovi Brežněvovi oznámili do Moskvy telegramem. Pane Zikmunde, já vím, že to je možná úplně nejapná otázka, ale já si pořád představuju, tuším, že to byl Jiří Hanzelka, který šel na poštu a napsal telegram Leonidu Iliči Brežněvovi. Já si pořád říkám, kolik ten telegram do Moskvy stál?
U toho jsem nebyl, pan Štěděrka posílal se hlavní pošty na Jindřišské. Když mi to vyprávěl, tak jsem se bavil při tom. No to bylo pár korun tehdy, to nebyl žádný drahý telegram.
Slovo padesátník a ozdobný blanket jste mu asi neposílali.
V žádném případě.
S karafiátem.
Jirka mi to tak barvitě tedy líčil, jak ta úřednice na té pošti jak vystrčila hlavu z té kukaně. A říkala, občanský průkaz. Byl to od něho, podle mého názoru, husarský kousek toto.
A draze zaplacený?
Draze zaplacený.
Ale stál za to?
Stál.
Když vás poslouchám, když toho člověk zažije tolik, jako vy na cestách, ale i potom doma v republice, nejprve jste byli hvězdy, pak vám Brežněv vzkazoval, že je vás potřeba nechat vyhladovět. A vlastně spousta dalších extrémních zážitků. Porozuměl jste potom všem více světu, lidem? Už víte, jak žít?
To je velice krásná otázka toto. Já myslím, že na takovouhle otázku, jak žít, člověk nemusí dělat cestu kolem světa. To je kardinální otázka, kterou člověk buď má tu odpověď v sobě, nemůže ji nikde vyčíst z žádné literatury. Je to otázka charakteru, je to otázka toho, co do vás vložili rodiče především, co do vás vložila škola, a můžete to maximálně rozšířit o poznatky, které pozbíráte z takových malých perliček, a ta suma sumárum nakonec dovede člověka k tomu poznání, že život je neopakovatelný, že se nedá žít na nečisto, že nemůžete jako domácí úkol říct, tak teďka budu žít jeden život a potom ho opravím a budu žít jinak. Nevím, jestli je to dost srozumitelné, co teďka říkám, ale to poznání světa je jenom doplněk toho, co do vás vložil začátek života ve vašem dětství, ve vašem jinožství nebo dospívání. Já měl to štěstí, že jsem měl dobrého tátu, dobrou maminku, že jsem měl na školách dobré kantory. A toto považuji za vklad, který bohužel dneska naší současné společnosti chybí.
Když porovnáte ty světy, protože to jsou skutečně odlišné světy, co jste žil a co žijeme teď, chtěl byste být teď mladý?
Ne. Víte, je to krásná otázka, hypotetická, nesplnitelná, že? Ale já jsem spokojený s tím, že jsem se dožil tohoto věku ve zdraví, víceméně v drobnosti, vždycky v každém takovém věku se objeví. A já si vážím toho, že to, co jsem na sebe za ten život nabalil, jako ta sněhová koule, která se pořád zvětšuje, až potom asi roztaje, a to je ten konec, který nás čeká každého, z které není úniku, takže jsem ten život žil plodně. Že jsem ho neprobanhal, že jsem udělal spousty hloupostí, za některé bych se rád omluvil, kdyby to bylo možné. Požádal dokonce za odpuštění, že jsem někomu ublížil, ale v podstatě jsem žil život, který už by se nedal podruhé opakovat. Nedal.
Pane Zikmunde, já vám děkuji za to, že jste přijal pozvání v tento sváteční den. Přeji vám krásné Vánoce, přeji vám také požehnaný nový rok a především vám přeji, abyste se stále tak bavil životem, jak to snad umíte jenom vy. Děkuji.
Martino, já vám děkuji za krásné otázky.
Milí posluchači, také vám přeji krásný štědrý den, hodně vysoko pod stromečkem a ještě výše v duši. A přeji i hodně štěstí v novém roce. Užijte si ho ve zdraví a nezapomeňte na náš pozdrav. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.